Så. Kjempe.
Kjempe. Tusen takk.
Vær så god.
Yes, da får dere høre på meg med litt tysk aksang, men det går sikkert greit. Jeg er da tre ingeniører. Begynte å tok en utdannelse i Tyskland som møbelsnekker, jobbet med det litt. Kom til Norge og restaurerte gamle trebåter, det er veldig lenge siden. Så flyttet jeg tilbake og studerte treteknologi og treanatomi i Hamburg. Og så var jeg 10 år eksportdirektør i Norske Skog. Så hadde jeg mitt eget selskap i 10 år og jobbet med disse produktene jeg skal vise dere nå. Og så har jeg nå vært allerede i 6 år i Moelven i noe som heter Prosjekt. Så jeg jobber bare med arkitekter. Jeg er veldig mye ute blant arkitektstudentene, og vi støtter og sponsorer også arkitekthøyskolene i Norge. Jeg tenkte vi begynner med en liten film. En knall stor utfordring i Norge er at det bygges alt for få boliger i forhold til befolkningsvekst. Som dere vet, så har vi ca. 5 millioner mennesker i Norge i dag. For 25 år siden var det 4 millioner mennesker. Og om 12 år kommer den neste millionen. Og den kommer veldig rask i store distrikter, Oslo, Gardermoen, Ski. Så regner man med en tilvekst på ca. 1 million mennesker på 12-13 år. Filmen viser litt grann selvfølgelig om oss, men også den utfordringen som er med hensyn til boligvekst.
Europa, og særlig Norden, står overfor en voldsom befolkningsvekst.
Nei. Jeg kan gjøre det her med.
Vekst for hårdt år. I Norge bygges det ca. 10 000 for få boliger i året. I Sverige er tallet mye høyere. For at vi skal få nok boenheter i fremtiden, må det bygges effektivt, rimelig og grønt. Samtidig er sterk sentralisering og urbanisering det tydeligste utviklingstrekket i måten vi lever og bor på i Skandinavia. Men presset øker ikke bare i byen. Nå bygger vi nye forsteller og utvider tettsteller rundt byen. Jordkloden står overfor en alvorlig klimautfordring som tvinger fram forandringer. Byggenæringen står for vesentlige deler av klimautslippet. Og de nye klimamålene får derfor store konsekvenser for hvordan vi bygger. I mer enn 120 år har Moelven levert samfunnsnyttige produkter og tjenester, med tre som våres viktigste råvare. Vi følger samfunnsutviklingen tett, og prøver hele tiden å utvikle produkter og løsninger som svarer til behovet. Moelven kan derfor være en del av løsningen på noen av de største utfordringene vi står overfor. Befolkningsvekst, økt urbanisering og klimautfordringer. Skal vi løse boligkrisen, må vi bygge kostnadseffektive, bærekraftige boliger som kan settes opp fort og som kan kjøpes av folk med vanlige inntekter. Stikkordet er prefabrikasjon. Moelven har utviklet et nytt, fleksibelt boligkonsept som drar enda bedre nytte av modulsystemets fordeler. Et konsept tilpasset urbane områder i vekst. Bolighuset 3 i Bergen har 14 etasjer i tre og viser at det er mulig å bygge bærekraftige og høye trebygninger i urbane områder. Tre er i særklasse det mest miljøvennlige byggematerialet som finnes. Det er fornybart, kortreist og gir muligheter for så vel skreddersøm som masseproduksjon. I Moelven fortsetter vi derfor stadig å utvikle nye produkter i tre, som for eksempel Malm 100. Det er laget i 100% kjerneved. Det er vanskelig å komme forbi tre som framtidens viktigste byggemateriale. I Moelven er vi derfor trygge på at vi kommer til å levere samfunnsnyttige produkter og systemer de nærmeste 100 årene også.
Ok. Vi har god tid i dag. Vi har delt dette her i to parter. Jeg kommer til å ta det rent tretekniske og hva vi jobber med i den første delen. Og så går jeg inn på disse materialene i del nummer to. Jeg har også tatt med en god del brosjurer hvis dere har lyst til å ta disse etterpå. Både den nye limtrekatalogen og veldig mye om utvendig fasadebekledning i tre som ikke trenger vedlikehold. Så har vi et eget inspirasjonsmagasin hvor dere ser alle prosjektene som kommer ut tre ganger i året. Dere kan gjerne ta det herfra, eller så er det bare å registrere seg på nettet, så kommer det gratis hjem. Vi har holdt på i over, eller i snart 120 år, og jobber kun i Skandinavia, altså Norge, Danmark, Sverige. Etter min hoved, eller mitt hovedfokus, det er å bygge mer trebygninger i urbane strøk. Jeg kommer litt inn på det med hensyn til hvordan man får det til. Jeg har en del utfordringer når det gjelder brann og forskjellige andre elementer. Hvordan vi løser dette. Trebruk i urbane strøk har en betydelig vekst. Dere ser jo bare det med Gardermoen for eksempel, hvor det er ekstrem trebruk. Eller det høyhuset i Bergen som var med på filmen, som faktisk har 14 etasjer. Og nå planlegger man samme bygning med 18 etasjer i Brumunddal, også i ren trekonstruksjon. Dere kan godt stille meg spørsmål underveis. Vi har god tid, og så er det jo bare en liten gruppe. Vi jobber veldig mye med offentlige bygninger, type skoler, barnehage, museum og så videre, flyplasser. Tre er vel kanskje det materialet som har best CO2-regnskap. Jeg vet ikke om dere har vært innom den slags tema, men skogbruk er jo et veldig viktig element i Moelven, og den årlige tilveksten i den norske skogen, altså tilveksten som kan brukes industrielt. Vi bruker kun 15% av den årlige tilveksten vi har i skogen i Norge som kan brukes industrielt. Så vi er veldig svag i forhold til Europa. I Tyskland for eksempel bruker man nærmere 60% av den årlige tilveksten. Vi har veldig mange utfordringer. Når man planlegger en stor bygning, uansett om det er type skole, leilighetskomplekser, eller for den saks skyld en flyplass, så er det som regel en lidtid på mellom 3 og 5 år før bygget realiseres, men med en gang det er godkjent, så blir det veldig hektisk og ingen har tid. Arkitektene må bli ferdig med tegningene, entreprenøren skal komme i gang, vi må levere materialene, og den tiden før bygget da settes opp er som regel bare 2 til 3 måneder, hvor alt må være på plass. De andre utfordringene er det med kvalitet. Det kommer jeg inn på etterpå per produkt. I Norge er det ekstrem høy fokus på å levere rimelige trelastkvaliteter, tross at monteringskostnader eller lønnskostnadene er høyest i verden. Dere vet kanskje at en industriarbeider eller en snekker har som regel en lønn på rundt 500 kroner, eller en kostnad på rundt 500 kroner per time pluss moms, mens det han monterer kanskje tilsvarer bare 50 eller 100 kroner per kvadrat. Så den kombinasjonen er utrolig morsom. Her sliter vi med å gå inn og tilby kvaliteter som er mye bedre, som har mye lengre levetid og som står i stil med både CO2-regnskapet og brukstiden. Dere vil forresten få tilgang til presentasjonen senere. Her ser dere et eksempel. Det er et veldig, veldig enkelt eksempel. Om man tar for eksempel en skolebygning og setter den opp i tradisjonelle kletningstyper som behandles med en type beis eller maling, så må den jo vedlikeholdes. Og vedlikehold per kvadrat er fra 100 til 125 kroner per 6 år. Så har man en skolebygning som har 2-3 tusen kvadratmeter, så er det jo millionbeløp hver gang man skal på med maling eller beis. Hadde man da valgt for eksempel malmfuru eller sedertre eller varmebehandlet tre som ikke vedlikeholdes på den måten, tross at det kanskje koster det doble, så vil det allerede etter 6 år starte å bli et mye rimeligere fasademateriale. Så det er vår utfordring når det gjelder økonomi og økologi å kunne tilby et produkt som langsiktig blir mye rimeligere for de som eier og driver bygningen. Dette er veldig interessant. Det er jo kanskje før dere ble født, men vi kaller det en generasjon, altså rundt 25-30 år siden. I 1980 så kostet en enebolig i Norge i snitt 600 000. I dag er vi på vei til 4 millioner. I Norge har man en snittindeks, altså en prisvekst på rundt 1,5-1,8% hvert år. Hvis dere ser generasjonen før oss som bygde, hadde rundt 25% andel trematerialer. I dag er det bare 10. Og det er fordi hoveddelen av de 3,8 millioner, det er jo lønnskostnadene til de som bygger denne boligen. Derfor må vi tenke å bygge rasjonelt. Ha for eksempel prefab, ha materialer som ikke trenger den slags vedlikehold. Og så må man se på for eksempel en bygning, uansett enebolig eller om det er en stor skole eller hva det nå er. Det ytre skal jo helst stå med levetiden til denne enheten. Og den utvendige fasaden, uansett om det er en hytte, en enebolig eller en stor skole for eksempel, den er i dag under 1% av den totale kostnaden, altså ingenting. Mens for eksempel for 25 år siden eller 30 år siden var det rundt 3%. Så som dere ser var det en mye større andel kostnad i materialer den gangen, mens i dag er, hvis man ser på trematerialer for hele boligen, der er det inkludert interiør, bare 10%. Så her må man se på kostnader i forbindelse med vedlikehold og levetid, og at det lønner seg å bruke fornuftige materialer som står i henhold til antatt levetid. En snitt levetid i dag settes alltid på 30-50 år når man planlegger en skole eller bygger en enebolig og så videre. Så vi jobber aktivt med å redusere byggekostnaden, det vil si å redusere lønnskostnader ved å redusere arbeidstid, ved å enten tilby produkter som er mye mer prefab, eller til og med lage elementproduksjon, det vil si at hele veggen eller takelementer kommer ferdig og settes da på plass med veldig kort byggetid. Den andre fordelen er selvfølgelig helt klart, hvis man har elementproduksjon, så bygges de jo i en hall i kontrollerte forhold med riktig temperatur og fukt og så videre, mens en byggeplass i Norge er jo utsatt for disse enorme variasjoner når det gjelder fuktighet og temperatur. Og, ja. Vi har ikke kommet dit hen at roboter gjør den fysiske jobben, eller snekkerjobben. Men det vi gjør, det kan du gjerne kalle for prefab, elementproduktion krever jo at man får elementer ferdig kappet i riktige lengder. Ikke sant? Stender, kledning og så videre. Det gjøres jo automatisk. Men selve monteringen, det gjøres av fagfolk, ikke roboter da. Det er helt riktig. Jeg har kanskje noen bilder av forskjellige byggmodulprosjekter. Modulbygging har jo blitt ganske fancy. Ikke sant? I gamle dager hadde man begrensning når det gjelder bygging i størrelse og så videre. Vår begrensning i dag er transport. Fordi modulene må jo fraktes, av og til faktisk også på veien. Og da har vi en såkalt 60-fots begrensning med hensyn til hva vi får lov å frakte. Så frakt fra fabrikk til det stedet modulene skal stables opp på hverandre er en forholdsvis stor kostnad og en ganske stor utfordring. Mens det med for eksempel interiør, det er akkurat som du sier, da er det jo ferdig. For eksempel, vi bygger jo veldig mange studentboliger med byggmodulsystemer. Og en container er jo da en hybel, fiks ferdig med kjøkken og bad, ferdig flislagt og det hele. Og så blir jo da disse elementene nesten som Lego-klosser plassert opp på hverandre. Og man kommer ned rundt 33% i byggekostnaden per kvadrat ved å ha byggmodulsystemer. Kontra om man hadde plassbygget, for eksempel studentboliger. Litt grann inn på limtre, det er bare for å vise dere. Noen av dere fantes vel ikke i 94 en gang, men da var jo Olympiaden i Lillehammer, og som dere ser her var det voldsomt flotte bygninger den gangen. Det er jo faktisk 22 år siden. Vikingskip i Hamar og Håkonshallen i Lillehammer, som var en av verdens største limdragerkonstruksjon som Moelven produserte. Mens i dag har vi muligheter for å lage tredimensionale løsninger. Dette er for eksempel et utsiktspunkt i Sognefjorden, hvor man har en limtre-element. Her borte er det bare en liten klassplate, og man henger over og så er det 350 meter ned. Den brua her, som var Leonardo da Vinci-bruen i nærheten av Ås, ble bygget for noen år tilbake, som både er, som dere ser, er en organisk form, i tillegg er det konisk frest, som en mulighet hva vi kan lage i limtre. Dette prosjektet her kom på plass nummer 4, og verdens flotteste bygninger i tre. Som dere ser, det er bibliotek, et bibliotek i Vennesla nede i Kristiansand. Her startet det med en sittegruppe. Det er nedfelt belysning unna. Så går det over, og så blir det da reola til bøker, og så går det over i takkonstruksjonen. Så det er ett element, tredimensionalt formet og plassert 54 stykker etter hverandre til dette biblioteket her. Helen Hart er en arkitekt i Stavanger som har tegnet veldig mye for oss, og et veldig flott prosjekt. Jeg vet ikke om dere har vært innom det tema konstruksjon i limtre og hva som er mulig. Dette prosjektet ble realisert i Bergen. Inntil nå er det verdens høyeste hus i tre, 14 etasjer, 54 meter, i en ren limtrekonstruksjon. Jeg nevnte det i sted at dere bør besøke for eksempel Moeven Limtre for å se hvordan vi gjør dette og hvordan vi jobber med limtre. Den største utfordringen når man lager slike bygninger, det er vekt. Tre er alt for lett å bygge i høyden. Det blir løst ved å legge inn i hver fjerde etasje et betongdekke for å få riktig vekt i forhold til bevegelsen i bygget. Så ved siden av disse fire platene, for å kalle de slik i betong, så er det en ren trekonstruksjon. Selve heisen er massivt tre. Massivt tre har mer eller mindre ingen bevegelse og har en mye høyere nøyaktighet enn betong. Så de som monterte heisen senere, Schindler fra Tyskland, som har kanskje verdens største heisleverandør, de hadde aldri sett en så høy nøyaktighet på en heissjakt, og den er da laget i massivt tre. Vet dere hva massivt tre er? Det er da krysslimt, altså hvis man tar for eksempel som regel av det gran eller furu, så tar man da elementer og krysslime, minst tre lag. Altså hvis man for eksempel har da en tykkelse på 60 millimeter, så er det da tre elementer av 20 millimeter som blir krysslimt til hverandre. Det heter da massivt tre. Man bygger også komplette hus eller store bygninger i massivt tre, mens her brukte man det da i heissjakte fordi man skulle ha en veldig høy nøyaktighet. Under 1 millimeter per etasje av differensen. Jeg tok også med et helt nytt produkt som sikkert markedsføres nå på et kjempestort prosjekt vi har i Stavanger. Vi har også noe som heter limtre i bøk. Vanligvis er jo limtre i gran. Limtre i bøk. Bøk har jo en ekstrem høy densitet, så her kan vi lage bjelker med mye mindre dimensjoner som har 30-50% større trykkfasthet. Og det er jo da kvistfrie elementer, synlige elementer, man behøver ikke å gjemme de bort. Her ser dere for eksempel en idrettshall hvor det er industriparkett i bøk, store plater på veggen og en limtrekonstruksjon. Eller et parkeringshus i Østerrike i massiv limtre. Vi jobber nå med en bankbygning i Stavanger som blir komplett i limtre i bøk. Dette er et produkt vi tar inn fra Tyskland. Det produserer ikke Moeven selv. Altså det er rett og slett for å ha et alternativ om man har lyst til å lage en tøff løsning som er synlig. En konstruksjon som er synlig. Ja. Vi har et modulkonsept i Moelven som produserer da ferdige moduler. Her er det faktisk to moduler som er koblet mot hverandre. Det betyr her bygges alt på fabrikk og settes opp nesten sagt som legoklosser på byggeplass. Det er et veldig kontrollert byggesystem som gir et altså rent treteknisk, hvis vi tenker på fuktighet og alle utfordringer som finnes om man bygger på plass, så er dette en veldig god løsning for å få kontroll på bygging og en mye lavere kvadratmeterpris. Da tok jeg med et bilde igjen. Veldig mange forbinder Moelven med sånne merkelige brakker. Dette er et bilde fra 1980. Da så disse morsomme, dette er jo faktisk leiligheter, ikke så veldig artig ut, men den gangen var det sikkert utrolig morsomt å flytte inn i noe sånt. I dag ser det slik ut. Det vil si at man har modulsystemer som kobles opp til hverandre, og så monterer vi senere en utvendig kledning, enten liggende eller stående, slik at man ikke får dette inntrykket at det er et modulkonsept. Her er det for eksempel campus, altså skolen i Tønsberg, som er Irene Modula, hadde utvendig kledning i sibirsk lerk. Hadde et annet studentmiljø hvor man har brukt varmebehandlet tre utvendig. Dette er altså da modulsystemet. Det kommer jeg til etterpå. Det er et av verdens største boligprosjekter i Stavanger. Over 200 000 kvadratmeter med varmebehandlet furu, som både tretak og fasade. Det er da et prosjekt hvor man hadde store utfordringer siden det lå såpass tett inntil sjøen. Og varmebehandlet tre tåler veldig mye og trekker svært lite fuktighet. Slik ble prosjektet til slutt. Dette er da et bilde tatt fra sjøen. Det ser nesten ut som et maleri, men det er ekte. Det er for å vise hvor rask fargen forandrer seg fra denne kastanjebrunfargen som varmebehandlet tre er, til en slags sølvgrå patina. Så varmebehandlet tre i, når det er nålet tre, har etter varmebehandling den fargen her, vi kaller den for kastanjebrun, mens fargen går veldig rask over til patina grå. Og som dere ser her, her står jo stillasjen, fordi snekkeren holder på å montere, mens disse to bygningene har stått i 2 måneder. Så fra den originale fargen til en sånn patina grå farge går det veldig kort tid. Og gråfargen er også lik i skyggen. Så varmebehandlet tre har masse ulike fordeler. Det ene er at man har en vedlikeholdsfri fasade. Man får veldig flott og stabil gråfarge. Man gjør jo ingenting med dette. Og det trekker minimalt med fuktighet. Og dermed sprekker det ikke. Dere kan etterpå se på masse forskjellige prøver. Den boksen den blir også her på huset. Og alle de prøvene som har en slags gråpatina, de har jo ligget ute lenge. Og da vil dere se at det er minimalt med sprekkdannelse. Og det er den store fordelen med hensyn til varmebehandlet tre, at det er veldig stabilt og har en veldig lang levetid. Og man kan lage morsomme løsninger som dette har, en spiss, veldig spiss hjørneløsning på leilighetene, fordi produktene får ikke de problemene med at det sprekker opp og har bevegelse. Vi anbefaler dog at alle disse produktene monteres med rustfrie festemidler. Jeg tok med en brosjyre som helt sikkert er interessant for alle. Jeg tror jeg har nok av de. Hvor det er alle disse forskjellige treslagene jeg skal presentere dere etterpå. Hvor man da ser hvordan ser det ut nytt. Hvordan ser det ut når det har stått en stund. Hvordan ser det ut når det har blitt oljet. Her står det også alltid bruksområde, fordeler, ulemper, hvilken type festemidler og så videre. Så vi har jo alle disse ulike produktene, fordi det finnes ulike behov. I Stavanger ville man bygge noe kjempestort ved sjøen, som var veldig tøffe forutsetninger, slik at da ville vi bruke enten sedertre eller varmebehandlet tre, og så kommer man inn igjen med det spørsmålet, hva blir kostnaden per kvadrat, og så landet vi på varmebehandlet tre, som er fortsatt et forholdsvis rimelig produkt. Når vi snakker om pris, det er kanskje ikke så interessant for dere i den forstand hva det koster per kvadrat, men opprinnelig var det jo planer om å bruke en malt kledning, kalket eller hvitmalt kledning. Den får man helt ned i kanskje 200 kroner per kvadrat. Mens varmebehandlet tre koster kanskje rundt 350 kroner per kvadrat. Dette må jo da males på nytt igjen etter senest ja, 8 år, i hvert fall på sydsiden, som var sjøsiden. Mens varmebehandlet tre har ikke noe mer vedlikehold. Etter 8 år cirka, som vi var inne tidligere, så koster det rundt 125 kroner per kvadrat å male på nytt. Og da har man nesten den merprisen på dette inn igjen. Så det går rundt 10 år, så får de som har bygget dette den merkostnaden tilbake. Og fra cirka 10 år så begynner det å bli mye, mye rimeligere. Det er det ene. Det andre er det jo selvfølgelig også mye mer økologisk å bruke et produkt som jeg ikke må behandle med type beismaling og så videre. Så økologi er veldig viktig når man snakker om økonomi. I det øyeblikket man bygger, de som bygger, de vil gjerne bygge så rimelig som mulig og selge så dyrt som mulig. I Norge er det noe som heter ansvar i 5 år, eller gi garanti i 5 år. Og etter 5 år så er de jo selvfølgelig ikke interessert lenger. Mens vi vil gjerne at de som bruker disse bygningene vil ha en opplevelse over hele byggets levetid, som kan være 30 år, 40 år, 50 år. Så ved å spare i starten når man da bygger dette, så er det veldig, veldig kostbar i lengden. Og hvis dere tenker, hvis vi nå sier 30 år, ikke 50 år, for ikke å overdrive, så har man minst 4 sykluser når det gjelder maling, og det er 500 kroner. Så det er en merkostnad på 500 kroner i byggets levetid per kvadrat, bare på det utvendige. Og da kan man bruke mange morsomme treslag for å kompensere, og så slipper man vedlikehold. Ja, altså vi sier generelt, siden man må planlegge i slike prosjekter litt tid, så sier vi 30-50 år. Ja. Korrekt, korrekt. Nå er det jo slik, vi var inne i det tema, for eksempel Oslo. Hvis vi bygger en skole i Oslo er det forholdsvis mye forurensning. Vi kaller det for vegetative reaksjoner. Det kan være beplantningen rundt, det kan være fuktige områder, skyggefulle områder, hvor vi prøver å anbefale forskjellige treslag som tåler det mye bedre enn andre. For eksempel ren furu i Oslo fungerer ikke så bra som på fjellet, mens varmebehandlet tre kan du egentlig bruke overalt, men det er ikke alltid budsjett til dette. I Brumunddal planlegges det nå et mjøstårne, heter det, et 18-etasjes høyhus i tre, hvor vi antakeligvis går for norsk malmfuru, som er spesialsortert sånn at det er 100% malm. Og det er faktisk et ganske rimelig produkt. Så det kommer alltid an på hvilken budsjett har de som bygger, hvilken forventning til levetid og hvilken forventning til vedlikehold. Så utgangspunkt finnes det i dag, både i Moelven og hos en del andre produsenter, har vi muligheter å levere fasadematerialer fra 150 kroner per kvadrat til 1500 kroner per kvadrat. Så det er et stort spenn. Dere finner alle disse alternativer i den. Da var det den igjen, kobling. Noen eksempler på varmebehandlet tre. Felleskjøpet, det sier dere kanskje nå, det er jo en av hovedaksjonarene i Moelven. Snøhetta arkitekter tegnet denne bygningen her, som er kontor- eller administrasjonsbygning til Felleskjøpet. De brukte faktisk en vanlig terrassebordtype i varmebehandlet furu. Som dere ser er det montert med forskjellige vinkler. Da får man en sånn effekt. Det ser nesten ut som det er forskjellige treslag, men det er det ikke. Men siden det er Felleskjøpet, det skulle ligne på en kornåker. Og her blir det jo selvfølgelig også en sølvgrå patina på fasaden. Men allikevel vil man beholde den fargeforskjellen på grunn av ulike vinkler. Dette er et museum i Arendal. Det er i varmebehandlet ask. Det blir nesten sort når ask varmebehandles. Det er også helt kvistfritt. Utrolig flott materiale. Men det blir enda raskere sølvgrå. Det går faktisk bare en 2-3 uker så fra denne sorte overflaten til det blir sølvgrå. Det skal vise dere etterpå. Det er ganske interessant. Det er noen prosjekter i Lerk i Oslo. Vi får jo ofte det spørsmålet, vi produserer og leverer en del sibirsk lerk, hvordan det er med miljøprofil, fordi det kommer jo fra Sibir og ikke fra Norge. Men det som er litt morsomt er jo at råstoffet kommer på båt og ikke på bil. I Norge så kjører vi 30 kubikk med en lastebil fra A til B. Det er forholdsvis mye forurensning. Mens importerer vi fra Sibir råstoffet lerk, så kommer det kanskje 10.000 kubikk med båt, mens en lastebil kjører jo bare 30 kubikk. Så CO2-profilen på lerk er faktisk ganske positiv på grunn av transportmåten. Her er det noen skoler i Oslo. Disse er i lerk. Og som dere ser er det jo veldig mørke i forhold til den. Disse er behandlet med noe som heter jernvitrol. Det er to skoler og det er et sykehus. Jernvitrol er knust malm, eller knust jern. Og lerk, akkurat som malmfuru eller vanlig furu, inneholder gavesyre. Og gavesyre reagerer med metall. Så det er rett og slett en reaksjon mellom metall og gavesyre. Og den fargen herfra til ditt, den kommer etter 30 minutter, cirka. Fordelen er, hvis jeg har en bygning som dette her, eller denne her, og har ulike skyggeforhold og takutstykk og så videre, det blir ikke påvirket av jernvitrol. Da får jeg en bygning som er lik i fargen. Jeg kan gjerne bygge dette her i ubehandlet lerk eller ubehandlet malm, men da vil jeg få mange forskjellige farger avhengig av hvordan treet er montert og hvordan UV-lyset påvirker overflaten. Så fordelen med jernvitrol er at jeg får med en gang en slags sølvgrå patina, og den forandrer seg ikke. Den er prikklik fra dag 1 og vil være lik uansett skygge, eller syd- eller vestsiden, eller i områder hvor sollyset ikke kommer til i det hele tatt. Riktig. Altså, vi skriver ikke det, men jernvitrol har også en lett soppdrepende effekt. I Sverige brukes det blant annet som ugressfjerner, men det er så minimalt at vi ikke skriver dette. Så egentlig er det en ren optisk effekt. Da tror jeg er gjennom det første. Har dere noen spørsmål til det jeg var gjennom nå? Det var mange. Forresten, de ingeniørene som har tegnet dette møterommet her, de har vel glemt å lage et land hvor man kan lufte og få inn luft da. Halvparten av dere er jo allerede borte, ser jeg. Sånn er det med norske møterom. Ingen spørsmål? Nå, men da fortsetter vi 4:15. Yes. Fungerer det igjen? Ja. Det var noen som ikke fikk den. Jeg hentet flere limtre i katalogen. Hvis dere har lyst, så ligger det flere her nede. Da går jeg litt inn i teknologien og de ulike drivslagene. Bare en liten sak før jeg startet. Jeg snakket jo om utrolig dårlig luft her inne. Av en eller annen merkelig grunn kan man ikke lufte her eller forandre dette. Vi har en del prosjekter som er basert på en forskningsrapport man har gjort i Østerrike og Schweiz med barneskoler og med fengsler, basert på at man bruker massiv tre eller tre som overflate i stedet for betong, gips, stein eller andre harde overflater. Og resultatet var utrolig morsom. I barneskolene så var ungene mindre trøtt, hadde mer energi, hadde en lavere puls og så videre. Så testet man det i fengsler, og det var samme resultat. Og jeg jobber nå med et veldig artig prosjekt, Norges største fengsel, som skal bygges i massiv tre, basert på denne forskningsrapporten. Så jeg vil påstå at dere hadde fått en helt annen opplevelse i dette rommet her, hadde vi hatt en overflate i tre kontra gips, betong eller andre harde overflater. Det var bare et morsomt lite innspill. Og vi holder jo på med en del massiv tre barnehage og skoler basert på denne rapporten, at det er en helt annen opplevelse for de som bruker bygningene. Ok, dette er Norges første pluss tre prosjekt. Plusshus har dere helt sikkert hørt om før. Det er prosjekter hvor husene produserer sin egen energi uten å tilføre energi fra kommunalt nett eller hva det nå er. Pluss tre betyr at huset produserer tre ganger så mye energi som det bruker. Det er Snøhetta som har tegnet det, i tillegg til at det er veldig energieffisient, så er det også materialer som delvis er gjenbrukt. Det ser dere ikke så tydelig på det lille bildet her, men her er det en tegelsteinfasade som er fra en rivet fabrikk fra Fredrikstad. En gammel ølfabrikk som ble rivet, og steinene ble brukt om igjen. Hele taket, det kjenner dere sikkert til, sydvest 18 grader av silisium, altså solcellepanel. Svømmebasseng er en 40 fots stålcontainer som er senket ned i hagen. Man henter også overflatevarme fra de områdene her. Nå var dette jo et prøveprosjekt. Kostnaden på dette prosjektet, som er 200 kvadrat boareal, var 6 millioner. Og det er ca. 1 million ekstra i forhold til tradisjonell bygging. Hvis dette går i serie, så snakker vi kanskje om en halv million ekstra, eller enda mindre. I dag er det dessverre slik overskuddsenergi selges til Hafslund, eller hvem det nå er, til 25% av den egentlige kostnaden du betaler hvis du skal ha energi. Det er sånn typisk norsk. I Tyskland så får du selvfølgelig samme pris tilbake når du leverer overskuddsenergi til nettet. Dette går nå i serie, dette prosjektet her. Hvis dere har lyst til å se det, så kan jeg fikse det, det er ingen problem. Det er nede i Sandefjord. Dette ble da bygget av Optimera, som er en byggevareforhandler i Norge, sammen med Snøhetta, og det har blitt et lite forskningssenter. Så her kan man gå inn og se hvilken ulike energikilder som har blitt brukt, kostnaden rundt dette, og ganske interessant. Så det er lett tilgjengelig for dere om man skulle planlegge en tur for å se på det. I Stavanger så bygges det nå 8 slike boliger i en rekke, altså såkalte pluss 3 boliger. Det med energi og plusshus har ikke vært så voldsomt i Norge, sånn som nedover i Europa, hvor strøm koster opp til 10 ganger mer per kilowatt. Men det er jo også fordi staten har ikke tilført noe subsidier, pluss at energi man tilbakefører, som man produsert selv, får man bare 25% dekket. Da går jeg inn i materien, hva jeg egentlig jobber med, og det er vedlikeholdsfrie fasadetyper. Gruppe 1 er tradisjonelle norske produkter, som også har en veldig lang tradisjon med hensyn til ubehandlet tre. Det er osp, det er vanlig gran, og det er malmfuru. Dette har vi hatt veldig høy fokus på. Malmfuru er kanskje det eldste produktet hvis man tenker byggematerialer i Norge. Nå er den boligen her i Bergen ubehandlet. Som jeg nevnte tidligere, så kan man også levere med jernvitrol. Eller man jobber med en slags pigmentering som fører til at man får en gråpatina mye raskere. Det er såkalt førpatinering. Det er en olje som påføres meget tynt, og den blir slitt ned av UV-stråler, og så gjør man ingenting etterpå. Fordelen er at de områdene som ligger i skyggen, de blir like fine senere. De tre variantene her er også de mest prisgunstige. De er omtrent like i pris. En entreprenør eller en snekker, han betaler rundt 250-280 kroner kanskje per kvadrat for disse produktene. Vi leverer jo veldig mye gran som er malt. Ubehandlet leveres det ikke så mye. Det har noe å gjøre med trelastkvaliteten. Mens på malm, det kommer jeg litt tilbake til, så sorterer vi i ren malmfuru. Det vil si at hvitved eller uteved er ikke tillatt. Så det er 100% kjerneved av malm, akkurat som man bygde i gamle dager i Norge. Altså, ikke sant, stavkirkene, vikingskip og alt dette, de ble alltid bygget i malmfuru. Den beste kvaliteten, den får vi i dag fra Telemark. Så har vi to importerte varianter som koster litt mer. Vi har jo da Lerk, som vi var innom i sted. Det er da en skole i Oslo som et eksempel. Dette er en stående lektekledning. Da har man noen flate elementer å koble til en lekt imellom, enten i et system eller sånt som har uten system. Og så har vi kanadisk sedertre. Kanadisk sedertre, jeg hadde ikke så veldig, her var det litt grann igjen. Kanadisk sedertre er et produkt som har ubegrenset bruksområde. Det brukes like mye innvendig som utvendig. I Kanada brukes det til og med i matproduksjon. Hvis dere går i en slags Rimi-Rema-butikk i Kanada, så vil dere se A4-ark i sedertrefiner. De legger man da i vann, og så ruller man inn fisk eller kjøtt i sedertre, og så griller da dette for å få smak. Så sedertre er fritt for alle de typiske trestoffene, fett, harpiks, lignin og så videre. Brukes i bastu, på bad, innvendig panel, utvendig kledning, er mer eller mindre kvistfritt og veldig stabilt, og får en veldig fin sølvgrå farge. Men ligger prismessig på 600-700 kroner per kvadrat, altså 2,5 ganger dyrere enn de rimeligste variantene. Mens lærk kommer vi ned i rundt 300 kroner per kvadrat. Så sedertre, vi åpnet i forrige uke en ny skole i Stavanger. Sedertre er, hvis kommunen har budsjett til dette, et utrolig flott treslag, også ren optisk, fordi det ikke inneholder kvister, og får en veldig fin gråpatina forholdsvis rask. Ja, vestkysten av Kanada. En stokk av 3-5 kubikk, altså de er ganske store. Og det er faktisk helikopterhogst. Altså, jeg vet ikke om dere vet hva 3-5 kubikk er, men det er kanskje sånn, en meter. 35-40 meter kan de bli store. Og de løftes da med helikopter. Og så blir det sånn drop i sjøen, og så er det en stor veier den kan bare 15 kilometer. Og så flyter da hele den enheten med strømningen i sjøen ned til sagbruket. Og så er det sånne morsomme småbåter som har en gummi rundt. De hopper inn og skyver disse stokkene på sånne renner. Og de kan være en kilometer eller to de også. Og så kommer det inn på saga og blir bearbeidet. Veldig streng hogst. Og man driver jo ikke med replantning, men man driver med kontrollert hogst, sånn at de gjenvarende får en økt produktivitet. Da. Så det er veldig strenge hogstvilkår. Forresten, det glemte jeg å fortelle dere. Vi har alle miljøsertifikatene per treslag. De kan også lastes ned på hjemmesiden, som heter moelven.no. Og da vil dere, uansett hvor dere står på hjemmesiden, så er det nederst to fliker. Det ene er brosjurene, som selvfølgelig ligger digitalt, og dokumentasjon. Da kan dere trykke per treslag og så videre. Nei. Det blir definitivt ikke borte, fordi tilveksten er mye større enn hogsten. Ja. Altså, du kan egentlig sammenligne det med også sibirsk lærk. Det er forholdsvis gamle dra, som man ikke driver og replanter, men kontrollert hogst. Fyr generelt, altså sedertre er jo da ikke et fyrutreslag, som mange tror. Det er tuja i tuja-familien. Og tuja er veldig motstandsdyktig. Og ved å ha denne kontrollerte hogsten, så øker jo selvfølgelig produktiviteten av det man lar stå. Og, men det er ekstremt streng og kontrollert hvor mye som tas ut. Det samme er i Sibir med lærk. Det er også veldig strenge hogstvilkår. Og den sammenhengende skogen, for eksempel på lærk, det er tre tidssoner. Når man flyr over skogen, så er det tre tidssoner. Cirka 20 milliarder kubikk. Så vi kommer i hvert fall ikke til å tømme det. Den tredje kategorien, det er modifisert tre. Jeg skal fortelle dere litt grann om teknologien bak. Det er forholdsvis ukomplisert, men gir veldig god effekt på levetid, på stabilitet og så videre. Og så er det veldig miljøvennlig. Det er ikke tilført noen kjemikalier. Da har vi i utgangspunkt, det finnes mange forskjellige dreslag, men det vi bruker mest, det er da varmebehandlet furu, som jeg var innom i sted, som er kanskje det rimeligste, på rundt 300 kroner per kvadrat. Og så har vi varmebehandlet ask, som er kanskje det dyreste vi har, på over 1100 kroner per kvadrat. Men ask som råstoff er jo selvfølgelig mye dyrere enn furu. Og det er også helt kvistfritt å trekke null fuktighet. Jeg skal vise dere noen morsomme eksempler etterpå. Det har vi også som våtromsgulv på bad, hvor man kan dusje rett på, og så videre. Varmebehandlet ask, som dere ser, ikke noe kvist. Her ser dere snekkene ikke ferdig engang, og så er det allerede sølvgrå. Så det går under en måned fra den fargen her til en sølvgrå patina. Varmebehandlet tre, eller vi kaller det for termotre, det betyr jo at det er en termisk behandling, altså utsatt for varme. Jeg skal se om jeg har, det kan jeg ta med en gang det bildet. Hvis dere tenker ask, nå har jeg ikke noe naturlig ask her, men ask er omtrent slik, nesten hvit, når det er naturlig. Ask har ingen motstandsdyktighet. Hvis dere tar en vanlig ask, kutter den i hagen eller finner en askebit og slår den ned i jorden eller legger den ut på gresset, så vil den begynne å råtne etter 2-3 år. Så ask har nesten ingen motstand uten modifisering. Men derfor er ask topp egnet til termobehandling. Så det vi gjør, vi tar råstoffet som er omtrent hvit, inn i et vakuummiljø, altså en slags tørkekammer, bortsett fra at det er et vakuum. Vakuum betyr minus 2, fordi atmosfæren er som regel 1000. Da får vi et miljø hvor vannet strekkes ut. Vi øker temperaturen, som dere ser, er det ikke linjer, men det er 8 forskjellige skritt. Det kalles for stressing. Og 215 grader, det er en durability class som er 1, som er den beste. Det er for utvendig bruk. Den som er litt svakere i varmen, den er for innvendig bruk. Så fagen forandres i den temperaturen herfra til dit, på løftre, og omtrent herfra til dit, på nåletre. Samme temperatur, litt ulike farger. Løftre, nåletre. Så uansett om jeg putter en gran eller furu, så får jeg det. Uansett om jeg putter en eik, bøk, ask, så får jeg den fargen. Vi kaller det for espresso brun. Men det er fordi jeg liker kaffe. Men vitsen med å ha det i forskjellige skritt, det er for å stresse fiberen. Og fiberen i treet har jo kapillarkrefter. Ask, naturlig ask for eksempel, har enorm bevegelse eller bøk. Så hvis dere hadde tatt en naturlig askebit og så målt for eksempel bredde eller lengde, og så lagt det 3 måneder under vann, eller for egentlig bare 14 dager, så kommer den sterkeste reaksjonen, så vil dere se at det trekker veldig mye fukt. Hvis dere tar den biten her og veier, den har bare 5% fuktighet, og tar den ut etter 12 uker, så har den 5% fuktighet. Den trekker ikke fuktighet etter varmebehandlingen. Og det er fordi fiberen i treet mister sine kapillarkrefter med 80-85%. Så treet er ikke 100% dødt, men 80-85% av den tredimensionale bevegelsen er borte. Det er det ene. Men det som er mye mer viktig hvis vi tenker utvendig, her står det motstandsklasse, i Norge sier man egentlig bestandighetsklasse, og det går fra 1 til 5. 5 er verst, 1 er best. Ask er 1. Gran og furu er mellom 1 og 2, men man får ikke lov å skrive 1,5, derfor må man skrive 2. Lærk er jo selvfølgelig naturlig, er på 3. Gran og furu ubehandlet er på 4, men som dere ser, blir det 2. Her kunne ask stå, det står dessverre ikke her, men poppel, for eksempel, poppel brukes i matindustrien, altså fiskekasse, appelsinkasse og alt dette, fordi det råtner veldig rask, og er forholdsvis allergikerne tåler poppel og alt dette. Men poppel kan vi også varmebehandle, og da kommer vi opp i 2. Så det er ganske interessant. De treslagene som har minst motstandsdyktighet, de vokser mest hvis man varmebehandler de. Og hvis man da tenker på CO2-regnskap, energiregnskap og alt dette, det er en ulempe i, vet dere hva EPD betyr? Altså i Norge må man ha for alle produkter man selger nå, i Norge elsker man lover og regler og sertifikater og alt dette, nå er det noe som heter EPD, og det er Environment Product Data Sheet. Og det beregner CO2-regnskapet for eksempel fra skogen til dere monterer det på veggen og alt mulig rart. Det eneste som i EPD-en er negativt med termotre, det er litt mer energi som brukes i den prosessen her, kontra tradisjonell tørking. Men hvis man tenker på levetid, at ikke det må behandles med beis eller maling osv., altså hele livssyklusen og levetiden på et produkt, så er selvfølgelig regnskapet mye, mye bedre. Men i det øyeblikket vi produserer det, så har vi litt mer energibehov, ca. 18%, enn på tradisjonell trelass. Men som sagt, det viktigste er det med stabilitet og levetid på produktet. Da går vi tilbake til den. Ja, den er for så vidt ikke så viktig, men vi deler jo bruksområder utvendig selvfølgelig i tak, fasade, terrasse. Og de aller fleste produktene vi går gjennom nå, de produserer vi også til disse bruksområdene. Så hvis en kunde vil ha absolutt alt i samme treslag, så produserer vi selvfølgelig det. Vi har veldig mange interessante produkter. De ligger i den boksen her. Det er også alle etiketter på. Vi har tre tak med spesielle profiler. Fasade- og terrasseboløsninger. Alt med usynlig innfesting, sånn at man ikke ser spikeren eller skruen. Så vi har veldig fine løsninger på de ulike produktene. Dokumentasjonen man må ha i Norge i dag, det er FSC, som står for at det er bærekraftig, altså skogsdrift, at det kommer fra bærekraftige områder og er sertifisert tre. EPD, som sagt, det inneholder selvfølgelig også det, men EPD tar også med seg CO2-avtrykket, energibehovet fra skogen, for eksempel, til det blir montert på byggeplass. Alle disse dokumenter ligger fritt tilgjengelig på nettet. Og Moelven er faktisk PFSC-godkjent. Kanskje de sier det er enda mindre, men det er da en godkjenning at vi driver på riktig måte med hensyn til hvordan de ansatte har det, hva slags produkter vi tar inn og bearbeider hele totalkonseptet. Det går da ikke per treslag, men for hele Moelven som selskap. Det samme på varmebehandlet tre har vi mange forskjellige områder. Som jeg nevnte i sted, så er det jo da utvendig for det meste furu og ask, mens innvendig har vi flere forskjellige produkter. Varmebehandlet osp, for eksempel til en bastu, magnolia, vi har poppel og så videre. Her ser dere en bygning i Kristiansand i varmebehandlet ask, hvor, nå ser ikke vi det på det bildet her, men hvor hele fasaden går inn og fortsetter gjennom hele bygget innvendig og ut igjen på motsatt side. Det kan man gjøre fordi termoask er et produkt av en så høy kvalitet at det også brukes på samme måte på interiør. Ja, det har vi vært gjennom. Cedartre. Et tema som dere sikkert møter senere, det er brann. Vi jobber veldig mye med brannimpregnering og brannmaling av tre. Altså med en gang jeg er involvert i en skole, en barnehage eller et hotell, så vil det alltid være områder som må brannsikres. Altså en rømningsvei, inngangspartier, sånne ting. Og da har vi ulike produkter og godkjenninger på brann for å levere samme produkt. Altså for eksempel brannimpregnert cedartre eller brannmalt ask, eller hva det nå er. Gardermoen-prosjektet, hvor vi tok noen bilder forrige uke, den nye ankomstterminalen har blitt åpnet allerede forrige uke, og da har vi levert veldig mye spiler, altså smale produkter i kran, og de var alle sammen med en brannbeskyttelse. Hele Gardermoen innvendig er faktisk med brannbeskyttelse. De var vi også innom, de produktene. OSP leverer vi ikke så mye. OSP har ikke veldig, veldig stor motstandsdyktighet, så det produserer vi kun som fasade, ikke som terrasse eller tak. Mens Royal, hvis dere har hørt om det, det er rett og slett furu som er trykkimpregnert i kobber og kokt inn i linolje etterpå. Også en veldig stor resistens, forholdsvis rimelig. Men det er et produkt som egentlig anbefales og vedlikeholdes etter 8-10 år. Ja, mitt yndlingsprodukt som jeg startet med i fjor, det er jo for så vidt ikke noe nytt. Malmfuru har en veldig lang tradisjon i Norge. Som dere ser på det bildet her, det er en sånn typisk stokk som er rundt 150 år gammel, cirka. Når furu i skogen etter cirka 150 år, så stopper treet å vokse, og da skjer det noe som heter utmalmingen. Det vil si at dere ser den røde biten her, som er kjerneved, og det som er hvitved. Og fra kjerneved til den ytterste delen her, det begynner da å bli rødt, eller det blir kjerneved fra stokken av ca. 150 år gammel. Så det aller beste hadde vært hvis vi hadde ventet til stokken av 200-250 år gammel, da får vi en helt rød. Men i Norge har vi ikke tid til det, så vi tar stokken når den er ca. 150, så kuttes den i skiva, og så sorterer vi vekk dette her. Det kastes jo ikke, det går til flis, altså til energi, til pellets og så videre. Og vi sorterer to ganger på saga og to ganger i høvleri, sånn at vi kun til slutt får ut den røde biten, og det kaller vi Malm 100, 100% kjerneved furu. Det er akkurat som man gjorde i gamle dager, når man hadde stavkirkene for eksempel, da brukte man kun malm, og den trekker nesten ikke fuktighet heller. Så det er en god motstandsdyktighet. Ja, nå er dette prosjekt helt nytt. Det er litt dumt å vise nye prosjekter, fordi fargen blir jo selvfølgelig sølvgrå på det også. Men her ser dere et typisk eksempel. Hvis jeg hadde tatt et bilde nå om ett år, så er disse fasadene her antakeligvis sølvgrå, mens det som er i skyggen, eller himling, under taket, det vil jo antakeligvis ikke ha forandret seg noe særlig. Så det er jo et typisk eksempel hvor en pigmentering i den fargen slik malm blir, da finner man jo bare, zack, riktig pigmentering, morsom nok heter den patina, den oljen, og så hadde man påført et tynt strøk, og så blir bygget mye mer lik og balansert i fargen. Men det er ikke alle som er med på det. Ja, vi bygger, det er dessverre et digitalt bilde, men det er snart ferdig. Vi bygger et sykehjem i Drammen nå, i Malm 100. Og det er egentlig ganske morsomt, for bare 10 år siden så hadde man bygget det 100% i tegel eller betong og så videre. Men trebruk har økt kraftig, og kommunale prosjekter og skoler, sykehjem og så videre eies jo som regel av stat eller kommune, og de tenker vedlikeholdskostnader. Og ved å bruke da en fasade som ikke trenger å males eller beises, så har man mange gode muligheter i dag. Det er en bolig i Oslo, tok bildet forrige uke. Det er jo igjen samme, som jeg visste dere har, Malm 100, men behandlet da med jernvitrol. Og når de bildene ble tatt, så var bygget ja, kanskje en måned eller to måneder gammel. Og det er da en veldig stabil farge som ikke forandrer seg senere. Jeg er veldig mye med på arkitekthøyskolene, og vi sponsorer også studentene med tre materialer. Dette er et prosjekt på Majorstuen, altså midt i Oslo, Majorstuekrysset, hvor de lagde en paviljon i Malm 100. Og disse tråpene har nesten sagt de er i 10x10, mens sittegruppene er i 30x30, altså 30 cm ganger 30 cm. Og som dere ser, noen av stokkene har hvit ved, og noen er nesten 100% kjerneved. Og på det bildet her vil dere ikke se det så tydelig, men her er det litt sprekk i uteveden, men det er ingen sprekk i kjerneveden. Så det er veldig tverstabil, det som er ren kjernevedmalm. Ja, jeg skal ikke gå i detalj, det er forholdsvis komplisert, men når vi brandbeskyttet tre, uansett om det er utvendig, innvendig, eller for eksempel finerplater, kryssfinerplater, så er det to måter å gjøre det på. Man enten brandimprignerer, da går det tvers gjennom treets stykkelse, eller man brandmaler eller lakkerer, da tar man bare overflaten. Det kommer an på hvor strenge krav det stilles i de ulike prosjektene. Ja, det er for så vidt også i den ene brosjuren dere fikk. Vi jobber jo selvfølgelig med en helhetlig analyse. Hva er riktig å bruke i de forskjellige treslagene? Hvilken type festemidler? og hvilken type beslag fungerer, sånn at man ikke får avrenning eller reaksjon med de ulike materialene på ubehandlet tre. Det var jeg også innom, det er jo da den førpatinering, det gjør man bare en gang, og veldig, veldig tynt. En liter av den oljen dekker 30 kvadratmeter fasade, for eksempel. Så det er bare for å gi bygget en slags patinafarge som er veldig, veldig stabil, om man ikke ønsker å gjøre noe mer senere. Det er jo veldig morsomt. Bad og bastu med varmebehandlet tre har man mange muligheter. Det er varmebehandlet ask. En arkitektdame som har sett dere to dusjer, som har valgt det, fordi det trekker ikke fuktighet. Så på bad har vi faktisk varmebehandlet ask i stedet for flis. I bastu, den har på Holmenkollen Hotel, har de brukt varmebehandlet osp. Det er da litt mer sånn kirsebær farge. Og også helt kvistfri. Alle interiørprodukter er helt kvistfrie. Det som er litt morsomt med bastu, siden produktet ikke inneholder fukt, all varmebehandlet tre har bare 5% fuktighet, og hvis dere sitter på en benk i varmebehandlet tre, så er den ikke varm. Hvis dere noen ganger sitter i en vanlig norsk bastu som er i vanlig gran, og sitter på en sånn morsom kvist, det er ikke så særlig behagelig. Så varmebehandlet tre er veldig behagelig å sitte på, og også en veldig fin lukt, og man får ikke disse fuktflekkene eller bevegelsene som fører til sprekk og så videre. Ja. Ja, selvfølgelig. Altså, uansett om du legger flis eller tre eller belegg, alt som er under, det må jo være i henhold til våtromsnormen. Ikke sant? Du har noe som heter flytemembran i dusjhjørnet og så videre. Så alt du gjør med et bad, det er jo i henhold til våtromsnormen. Men hva du legger på til slutt, det har ingenting å gjøre med våtromsnormen. Men vi selger jo disse produkter som en pakke, det vil si at hvis kunden bestiller termoask til bad, så får han også med riktig limtype, fugemasse og sånne ting, sånn at det fungerer med totalpakken. Fordi vi må ha litt grann kontroll hvilken type lim og alt dette han bruker for å få det fornuftig ferdig. Vi har også egne foldere per produkt og egne leggeanvisninger per produkt, sånn at det gjøres fornuftig. Det er kanskje et av de mest morsomme produkter. Det er da fliser i tre i stedet for keramiske fliser eller terrakotta fliser. Disse er laserkuttet, krysslimt, så det er to og to. Dette er et element. De er neonlakkert og ligger på en gummimatte. Så det er da termoask fliser til bad i stedet for vanlige keramiske fliser. De er forholdsvis kostbare, de koster mellom 3 og 4 000 per kvadrat, men er veldig populære. Et bad er som regel 3 kvadrat, 4 kvadrat, så det blir uansett ikke så mange kroner ut av det. Eneste forskjell er at disse fuges med en epoxidbasert fugemasse etterpå, og ikke tradisjonell fugemasse man bruker på keramiske fliser. Tre er mer sklisikker enn stein eller flis, og er alltid varm å gå på. Så hvis man har et bad uten varme, for eksempel på en hytte, så er det veldig behagelig med termoask kontra vanlige fliser. Og alle våre produkter er godkjent til 26 grader overflatetemperatur, og det er en skandinavisk standard hva tre må tåle når man legger det på varme. Det kommer da i to forskjellige farger og former, men det er alltid den mørke som må brukes om man dusjer rett på. Jeg visste dere de to strekene med 215 grader og 185 grader. Hvis jeg tar ask og koker i 215 grader, så får jeg den espressofargen. Koker jeg ask i 185 grader, altså samme produkt, så får jeg en teak-lignende farge. Vi selger selvfølgelig ikke teak. Det er beheftet med veldig mye negativt, Men vi selger da ask behandlet med en varme som ser 100% prikk lik ut som teak. Men det brukes da for eksempel på kjøkken eller på vanlige områder på gulvet, mens de mørke brukes på, på bad. Det har vi sett. Det er en skole som ble åpnet forrige uke i Stavanger, veldig stor. Den er i ubehandlet sedertre. Som dere ser har vi ikke påført noe olje, for de har ikke noe takutstikk. Har de for så vidt slette flater, og de vil få en veldig fin sølvgrå patina som naturen gjør. Den jobben, da behøver man ikke å olje. Det er noen modulsystemer vi har levert i Hama. Det vil si at det er disse berømte Lego-klossene som plasseres oppover hverandre, og så kjører vi en gjennomgående fasade etterpå på bygningene. Det er en skole i Ålesund, det er varmebehandlet gran. Det er dette verdens største prosjekt i tre, ble ferdig i fjor, fikk faktisk også VRN-prisen, som utgis en gang i året for ja, den beste arkitektprisen man kan få, World Architecture Nomination, og det er da det heter Vannkanten i Stavanger, som dere ser, altså dette er ekte bilder, ikke noen tegninger, så er det tre tak i varmebehandlet tre, det er fasade også i varmebehandlet furu, og det er da en stående lektepanel, altså fasaden er tett, men det er ulike tykkelser for å få en tredimensional virkning. Som dere ser på inne i gårdsplassen, så er det fortsatt det bygget her, det siste som ble bygget, så vil det kanskje fortsatt gå ja, kanskje ett år eller et halvt år før det er like grå som på de plassene som er utsatt veldig for sollys. Men som dere ser på de bygningene her, er det en veldig stabil sølvgrå farge. Her var det over 200 000 kvadrat fasade. Og kvadratmeterprisen på disse leilighetene er faktisk over 80 000, altså snittpris på en leilighet på 100 kvadrat er jo da rundt 8 millioner. Ja, ja, korrekt. Korrekt. Altså, jeg har vel kanskje et bilde med detalj. Ja, da ser du det litt grann. Det er sånn spor. I den boksen her ligger det flere eksempler. Vi har en spesialprofil hvor man legger da, det blir nesten som Lego-klosser, over og underligger. Da får man automatisk 3 cm overlapp, og man skrur kun i overliggeren, ikke i underliggeren. Men et tretak er 95% tett, ikke 100%. Takstein er ikke 100% tett heller. Men så underligger det da en membran. Så det er tett undertak.
Så det kan legges forholdsvis flatt?
Ja, ja. Altså har du ingen problem med snø, men det er snømengden som bestemmer dette. Du kan legge tretak så flat du vil, men der, til slutt er det underkonstruksjonen som må tåle snømengden, men et tretak tåler mye mer snømengde enn en takstein, faktisk. Ja, det har vi sett. Det er det huset i Bergen som ble ferdig nå i våres. 54 meter, 14 etasjer, en limtrekonstruksjon. Felleskjøpet har jeg vist dere. Og så har vi en Facebook-side hvor alle prosjektene ligger. Her kan dere også gå inn og søke per treslag, store eller mindre prosjekter. Hjemmesiden vår heter moelven.no. Jeg står faktisk på baksiden av de fleste brosjurene her, så det er bare å sende meg en mail eller hvis dere lurer på noe. Og her legger vi også fortløpende ut alle nye prosjekter. Har dere spørsmål nå da, de som ikke sover? Det var veldig mange spørsmål. Tusen takk for meg.